No klon klon bango. Hlaha bu hwala amele. Wenwe ame Israeli ton le yi toho jeliko ton me yo. Ye non yonwe non yin hlaha bu esin hwebe. Akosu jeliko ton simon. Po se so jale do hwe hlaha bu tongbe. Hlaha bu hwala ame we le do koton ta. Po se so jale do awade vu hwe. E donu amele do. Na dalomi. Don ton do Jehova do kpoha mi. Komina dudo toji me kenklen bo dakpa no mi do emina wulen fwe dochi amele do no raka budo me dakpa do me kuna hu me do hweto egbele debu ye do sin kan vovo do podo flete le to enu ene o hwe do to enaga raka bu sin kan de do flete le tonu bo amele gun fine bo jede ye iso kan le me O kula e de do fine nwa zan ton. Chobo wa e Josue gon. Ene gudo o, Israeli vile dasa juden to o. Po sonu, po na ito o. Jeliko wa into konu konton eji yedude. Jehova donu yedo. Ye ne di zoni lele do toho o asondo po, dokbe do po, kaka anwa zan a izen. Asan tenwe gogwe o, ye di zoni lele do toho o asan tenwe. Ene gudo o, Fosa no kule ma o tole kumpan e tole, bo akwan fon tole suho po kronkron e ton biko, to kwa sin tole moun. Amon, kwe krakabu ton e do to o ta e kakpo do te. Krakabu po kwe do ton po gan, do e de chi do Jehova o wotu. Mondo po o we enye no krakabu, ma o so e do mo kwe jujo nona, do no e waton le u. E we ya me le do kwe gbe, lo bo to alo ye. Bo ye gwan li de vo bo yi. Jaki we ma ta we ma fo kwa ton. No kambi ole, ete u krakabu ka dalo amele. Ne Israeli vile ka ton akwan jeliko gbon. Ne e ka yin gbon nou krakabu kokwe do ton po. Josue, we ma ta we ma fo nou konton, jeko nou kwenne. Po, we ma ta izen, we ma fo nou konton, jeko aton nou kwenwe po. Eblele, We ma ta wo lopo, we ma fo gban, po gban no kun lopo po. Jaki, we ma ta we ma fo konu kwen neje, kwa ton no kun lopo.